У 1853 році в долі Марка засвітило боязке сонце. Його віддали навчатися до Бобринецької повітової школи, а оселився хлопчина у бабусі по матері, у родині Дубровинських. Там же, в Бобринці, у власному будинку, котрий купив її Родзевич, жила й Капіталіна Іванівна. Вперше за багато років Марко не голодував, про нього піклувалися. Він з усіх сил старався сумлінно вчитися, допомагати по господарству. Всім своїм маленьким серцем прагнув затишку і добробуту, чого не мало його безталанне дитинство. А ще вийти в люди, жити і плідно працювати. Коли я по закінченні повітового училища неодмінно поступлю на службу і буду одержувати добре жалування, коли куплю собі будиночок, такий як у бабусі, із таким же садком, розведу багато голубів і собак, куплю коня і буду їздити на свята, на сутаклей, будити рибу. Ось такими були нехитрі хлопчачі мрії. Родина бабусі була музикальною. Всі дядьки Марка вправно грали на різних інструментах. Дехто з них співав у церковному хорі. Майже щовечора у хаті лунали пісні та музика. У неділю зазвичай збиралися гості, і тоді розпочиналися справжні концерти, до яких залучали і хлопчину. Скоро музичні таланти Марка помітили вчителі, і його прийняли до шкільного хору, чим юний співак дуже пишався. Неймовірно тішили допитливого підлітка домашні читання, котрі частенько влаштовувала бабуся. Від неї Марко вперше почув Енеїду Котляревського і скоро вже знав майже всю поему на пам'ять. Ще читали Шевченка, Гоголя та інших класиків. Саме у Бобринці хлопець почав захоплюватися виставами театру і цирку, що заїжджали в місто. Боже, скільки було радості, сміху, здивування! Полюбив рибалку. Це заняття, а ще полювання, стане справжньою пристрастю на все його життя. Пізніше Кропивницький розповість, ні салони, ні розкішні обіди, ні найделікатніші розмови, приправлені рожевим маслом і обрискані туалетним оцтом, для мене ніщо в порівнянні з болотами, що поросли камишем і лататтям. Тільки на полюванні я добрий, людяний, ласкавий, безкінечно люблячий. Там сам друг з природою, я, розкинувшись стомлено на м'яткій землі, поетизую, захоплююсь і забуваю все горе, всі образи, тільки там я людина. Закінчив повітову школу у 1856 році з похвальним листом. То була його перша перемога. А потім була поїздка з матір'ю до Києва. Невдала спроба вступити до гімназії. Пішов на державну службу до Бобринецького повітового суду. Про це завжди мріяв його батько, котрий все робив для того, щоб син став судовим чиновником. На службі переписував копії різних документів, потяглося життя скучне, нудне. Інколи не витримував, утікав від задушливої канцелярської атмосфери, покинувши недописані папери. Зустрічався з товаришами, разом з якими ставив невеличкі п'єси «Водевілі». Зазвичай виконував головні ролі, та й перші режисерські навички отримав, організовуючи аматорські вистави, котрі користувалися неабиякою популярністю серед простих бобринчан. Прагнучи отримати вищу освіту, Кропивницький у 1862 році їде до Києва, готується до вступу на юридичний факультет Київського університету. Перебування у великому місті привносить у буття молодого Кропивницького цікаві зустрічі і знайомства. Його полонить вир суспільного життя, та головним його захопленням залишається театр. Намагався ходити на якомога більше вистав, наскільки дозволяли кошти. Якось йому пощастило побачити на сцені популярну на той час польську актрису Олену Фабіянську, котра особливо тонко та натхненно виконувала мелодраматичні ролі. Саме в одній із мелодрам і побачив її молодий Кропивницький. Графа Біянської справила на Марка таке величезне враження, що він ходив кілька днів як непритомний, наче очманілий. Яка вже там наука? Ніякі знання не йшли в голову. Думав зовсім про інше, закинувши підручники. Глибока ніч. У кімнаті, де жив Кропивницький, ледь потріскуючи, горить маленька свічка. Його товариш давно спить, а Марко схилився над списаними аркушами паперу. Микита. Прости мене. Я тоді й сам не пам'ятав, що балакав. Скажи ж, навчи мене, чим можу тебе ублагати? Наймеш мені віри? О, Боже, який же я нещасний! Хоч би одна була людина така, щоб повірила мені на крихту. Ну, Марусю, коли ти вже наймеш мені віри, то піду я, куди очі поведуть. Та або втоплюся, або заріжусь. Йде. Маруся кидається до нього. Стривай, Микито! Бог один бачить, що ти робиш з моїм серцем. Не маю сили сперечатися твоїй волі. Микита. Марусю, серце моє, падає перед нею навколішки. Бач, Марусю, я навколішках тебе благаю, грудку землі з'їм, щоб тільки ти повірила мені. Маруся. Ох, що ж ти зо мною робиш? Підводить його. Слухай, Микито, похвалявся ти йти світ за очі, і я тобі скажу, що загину, коли ти ще раз кривдиш мене. Не губи ж ти мене, не губи, мій орле, бо пропаду, їй-богу пропаду за тобою. Підожди, мій соколе, тут, а я зараз. Час від часу юнак куйовдив непокірну чуприну, безжально шматував папір. Потім писав, правив і знову наполегливо писав. А молодий місяць заглядав у вікно, освітлюючи перлинним сяйвом маленьку кімнату. Так народжувалася перша п'єса видатного драматурга Микита Старостенко, більш відома під назвою «Дай серцю волю, заведе в неволю». Захоплення театром, робота над своїм першим твором не залишали часу для підготовки до вступних іспитів. Так і не склавши екзамени, Кропивницький у 1864 році повертається до Бобринця. Щоб заробляти на хліб, влаштовується працювати столоначальником. Та без театру вже не уявляв свого життя, тому вступає до аматорського гуртка у Єлисаветграді, де став душею гуртківців, а незабаром і керівником. Його весела та привітна вдача, красивий голос, вроджений артистичний талант заворожували однодумців і друзів. На невеличкій сцені з успіхом йшли вистави відомих драматургів. Була поставлена і перша, вже допрацьована у Бобринці, п'єса Кропивницького. Бувало, що на репетиції на вистави Марко ходив із Бобринця пішки. Саме в той час він знайомиться з Іваном Карповичем Тобілевичем, псевдонім Карпенко Кари, котрий став його першим помічником як у виборі репертуару, так і в організаторських справах. І долі цих двох талановитих людей переплетуться через всепоглинаючу любов до театру, до української культури. Пізніше Кропивницький згадуватиме: «Біля нас групувалися товариші, і в вільний час ми читали в гурті, більш зимовими вечорами. Я й Іван Карпович були членами громадської бібліотеки, брали додому журнали, а також і твори окремих видатних акторів. Крім наших корифеїв, ми читали дещо із Шекспіра, Байрона, Шиллера, Гете, Гейне, Дюма, Жорсан».